Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
1998. Momo Kapor. Uspomene jednog crtača.
Kada napišem knjigu, onda ja uvek objavim jedan deo u nekim novinama kojima odgovara taj tekst i onda izdavači to pročitaju, a i čitaoci, i dobijem usput i primedbe neke vrlo dragocene. Dakle, kada se završi jedan tako dug posao, pisci padaju u depresiju i onda obično počinju da ili da piju ili se zaljubljuju. Budući da sam ja slikar, ja počinjem istog časa da slikam, to jest nastavljam tamo gde sam prekinao, tako da ja i ne osetim tu depresiju, a i ne zaljubim se, hvala Bogu. Pre rata me Arsen Dedić najavljivao Momo Kapor, akademski slikar i naivni pisac. Slikarstvo je, za razliku od književnosti, jedan ozbiljan zanat. Pogledajte, danas svako piše. Pišu čak i članovi udruženja književnih Srbije. Ali da bi neko slikao, on mora da ima neku vrstu ulaznice za tu umetnost. Ako ništa, mora da zna kako se zateže platno na blindram, šta je paleta, kako se mešaju boje, da ne govorim o tome da mora da savlada crtež, što je najveći oblik duhovnosti u umetnosti, taj crtež o kome sam ja evo napisao čitavu jednu knjigu. Jer u mojoj knjizi se uspomena jednog crtača razmatra u stvari šta je to crtež i ta linija crteža koju najpre povlačimo kao deca škrabajući olovkom po svemu, pa preko učenja crtanja, slikati može svako, crtati samo izabrani, do one poslednje linije koju kad ležimo u šok sobi zakačeni za aparate, gledamo kako treperi na ekranu i pokazuje liniju našeg srca, liniju naše suštine, koja se na kraju, kao što znate, pretvara u neprekidnu, monotonu, pišteću liniju, što znači i kraj našeg crtanja. Linija je na neki način seizmograf naše duše. U slikanju se može lagati, ali kad crtate, to je kao linija vašeg dlana. To je linija sreće, tu je linija ljubavi, linija života. Oni koji znaju da čitaju sa dlanova pogodit će i karakter naše linije u slikarstvu. Kako su se uopšte rodili slikari ovde gde mi živimo? Zamislite, na primer, Crnu Goru, u kojoj nema apsolutno ništa po selima, kamenim kućama, što nije za svakodnevnu upotrebu. Od umetnosti tu se nalaze od slikarstva jedino ikona poneka u nekoj kući, a od skulpture onaj vrat od gusala izdeljen. To su jedine stvari koje imaju veze sa umetnošću. Jedan put iz te Crne Gore, male geografski, rađa se čitava plejada fantastičnih slikara od kojih neki osvajaju i centar sveta, Pariz. Govorim, od 46. kad sam ja došao kao klinac u Beograd, tu je bila jedna izložbena dvorana na Kalemegdanu, predratni paviljon Cvijeta Zuzarić, i bio jedan muzej narodni u koji niko nije nišao, jer muzeji su bili u to vreme zapostavljeni, da ne bi otkrili da je pre nas postojao neki drugi svet. Dakle, šta smo mi mogli da vidimo svakodnevno od slikarstva? Mogli smo da vidimo plakate U čitankama smo mogli da vidimo isključivo crteže navodno iz rata. Đorđa Andrevića Kuna, Piva Karamatijevića, Branka Šotre, Božidara Jakca, koji je inače bio sjajan, Ismeta Vujazinovića koji je bio virtuoz, jeli? To su one partizanske kolone gdje su svi zdravi ili vuku ranjenike na leđima, na konjićima. To su bile mape grafika koje su posle rata naknadno nacrtane, jer crteži napravljeni u ratu odišu jednom posebnom uzbudljivošću. Bio sam u ovom ratu pa znam da je nemoguće crtati po zemunicama ili na prvoj liniji u rovu. I po neku izložbu ruskih socrealista kao što su bili braća Gerasimov. To bi bilo sve jedna Ulusova galerija na Terazijama gde je sad Jugo Eksport. To je bio čitav likovni svet. I sad kako? Iz te male Crne Gore bez galerija, bez tradicije. Kad govorimo o tradiciji, mi smo imali veliku tradiciju fresko slikarstva u manastirima, ali taj kontinuitet je pokidan. Tu stoji 500 godina likovnog muka, jeli, pod osmanlinskom okupacijom. I odjedan put je neka glad za izražavanjem likovnim šiknula kao gejzir iz te napukle zemlje i s bleštavim, blistavim talentima počela da osvaja i Evropu i svet. Uzet ćemo samo, na primjer, od Petra Počeka, dvorskog slikara kralja Nikole, pa preko Vukotića, Petra Lubarde, Mila Milunovića, pa sve do Dade Đurića, Uroša Toškovića, Šobajića, da ne nabrajam Vladu Veličkovića. Ja sam objavio, naravno, samo biografije nekih zanimljivih ljudi i moje susrete sa njimi, kako sam i ja video od vremena kad sam bio dečak, pa kad vidite Petra Lubardu 51. godine u paviljonu sa svojom čudesnom izložbom koja je preokrenula apsolutno istoriju moderne umetnosti kod nas. I čini mi se da nije niko drugi srušio Berlinski zid nego baš Petar Lubarda tom izložbom, jer je to bilo kao da je palo s neba. Jeli? Pa kad vidite čoveka okruženog ljudima koji se prepiru i svađaju zbog njegovih slika kao dečak, i onda spomiluje po glavi, a kasnije kroz 30 godina sedite sa njim u bašti kluba književnika ili u njegovom ateljevu i razgovarate sa tim živim spomenikom, taj esej je plaćen životom, jer u njemu su i taj prvi susret i svi ostali susreti, njegovo slikarstvo, kako sam ga ja video, i drugi. Ja sam u stvari govorio o tome šta se dešava sa slikama u ratu. Vidite, i najmanji slikar, najbeznačajniji, kada slika, nepriznat, bez ikakve cene na tržištu, bez ugleda, on ima potajnu, skrivenu nadu da će jedanput kroz 100 godina neko na nekom tavanu da otkrije njegovo platno, da će biti verifikovan, otkriven, da će biti skup, da će njegovi unuci saznati da su imali dedu genija, jeli? Ali u ovoj situaciji rata vi nemate šansu da razmišljate na taj način. A ja sam još u onom prošlom ratu, Drugom svjetskom, kao dečak, video srušene kuće, raspolovljene potpuno, gde su slike visile, prašnjave na trećem spratu, do kojih nisu više postojale stepenice. I tako sam ja, slikajući i crtajući mnogo puta Jovu Raškovića, jer smo bili prijatelji više od četvrt veka, nisam ni sanjao da će nestati zajedno sa kućom koja je opljačkana u Šibeniku Jove Raškovića ili sa njegovom kućom u Primoštenu koja je podignuta u vazduh dinamitom. Međutim, još uvijek je ostalo jedno 6 portreta koji se nalaze u porodici Rašković, jedan u prirodnoj veličini, posljednji, i jedno 5-6 velikih pastela. On imao vrlo zanimljivo lice i privlačio me nekim zagonetnim predosjećanjem blizine smrti, koja je zanimljiva za slikara i za umetnike uopšte, jer umetnici se mnogo druže sa razmišljanjem o smrti. Jer mi se od malih nogu, kako počnemo da crtamo, ali ako smo i profesionalci, jeli, učimo da najpre osjećamo, zatim da to osjećanje definišemo, da ga pretvorimo u materijal, znači u boju, platno, ram, i onda na kraju da to lepo osjećanje i čitavu tu stvar prodamo da bi mogli da živimo i da pravimo nove slike i da ponovo osjećamo, da bi mogli da imamo, da kupimo boje i sve. Prema tome, ja sam najsrećniji kad nemam ni jednu sliku ili kad imam najmanje jednu, dve, tri. Vidao sam kod Ljube Popovića u ateljevu u Parizu, na Montparnasu. Ja ovdje mi vidim dve slike. Kažem, gdje su ti slike? Kaže, hvala Bogu, sve su otišle. Jer slikari su i pravi najsrećniji kad im slike odu. Slike i jesu zato da odu i da... Jer slika na jednom zidu u nekoj kući ima svoju publiku, svoj život. Ona je duboko usađena u život tih ljudi koji je posjeduju. Ona naime živi. Šta će u ateljevu? Okrenuta zidu. Zato je u slikarstvu... Najvažniji deo slikarstva su kupci, ja mislim. Što se tiče Ninove nagrade, ja sam bio mnogo puta drugi. Kao i u životu kod nekih lepih dama, to mi izgleda sudbina. To je jedna lepa nagrada koju svi pisci potajno priželjkuju, jer to nije politička nagrada, nije državna, nego baš jednog uglednog lista koji ima tradiciju i koji ima svoje dobre i svoje loše godine kao što ih ima svaki čovjek u svom životu. Međutim, to je ipak samo jedna nagrada i ne mogu da je dobiju svi, zaista. Tu je bilo naravno katastrofalnih promašaja. Kada se politika meša. Recimo, jedne godine je dobio izvesni pisac koji se zove Jure Franičević Pločar, ja mislim. Partizanski pisac koji je napravio revolucionaran odlomak u kome politički komesar kaže svojoj kurirki, jednoj lepotici, Marija, ti nemoj u meni gledat samo komunistu, nego i čovjeka. To je bila fantastična inovacija. Gomila takvih romana je bila, da ih ne nabrajam. Ali to nije umanjilo značaj Nina, jer Ninova nagrada je značajnija od mnogih svojih laureata. Naravno, ona je uvek izazivala i žučne polemike u kojima nikada nisam učestvovao, jer mislim da je nepristojno da učestvujete u nekoj polemici što vi niste dobili nagradu. To je kao ako se ne dopadate nekoj ženi, sada vi razvalite pismo u uredništu politike. Među nama ona me nije ni pogledala. Što se tiče Ninove nagrade, dobio je Mića Danojlić, jedan zaista divan pisac, čovjek koji piše već 40 godina. Sam vrh srpske eseistike, to je zaista briljantno. Ja pratim njegov rad od samog početka, kad je objavio zbirku Urođenički psalmi, pa je onda objavio jednu od najljepših dečjih knjiga, Kako spavaju tramvaji. Tramvaji koji spavaju mirno kao krave u tamo depovu. Jedna čarobna knjiga, jeli? Pa od muke sa rečima koja je razjedala taj glupi sistem u kom smo živjeli. Jer nije čovjek trebao da bude antikomunista, da se ne slaže sa tim vremenom i tim poretkom, nego da bude samo protiv gluposti. I on je to tako divno definisao u svojim knjigama. Analizirajući frazeologiju, taj mrtvi, užasni jezik, pa preko knjiga Kako je Dobroslav protrčao kroz Jugoslaviju, jedan tip koji je prodavao svoje knjige, pisao ih i štampao, pa malog romana To, što znači Titov potpis u stvari, koji je bio poluzabranjen. I sada uopšte nije važno, ja nisam ni čitao tu knjigu, da vam pravo kažem, jer mi lekar ne preporučuje čitanje zbog očiju, zamora. Ja verujem da je to... Dobro i da, iako knjiga možda nije najbolja među svim tim knjigama, jer šta znači najbolja knjiga, znate? Jer najbolja knjiga na svetu je Rat i mir ili Braća Karamazovi, ali vi ne možete baš svako posle podne da čitate Rat i mir ili Marcela Prusta. Treba vam i neko potpuno drugi i onda je u tom trenutku to najbolja knjiga za vas. I naravno, meni je žao što nije dobio Goran Petrović, jer njemu bi i značila mnogo, znate? Mlad pisac koji ulazi na književnu scenu, mada je objavio već dve, tri knjige. Tako da, kada je Mića dobio nagradu Ninovu, ja sam prvi put otišao na svečanu dodelu, obično ne idem. I ono što je bilo lepo, tu su došli čak i pisci koji su bili kandidati za tu nagradu kao Dragoslav Mihajlović. Bila je neka pozitivna atmosfera. Došli su ljudi jednostavno da odaju priznanje Mići Danojliću za taj dugi rad koji je krunisan jednom nagradom i svi su bili nekako uzbuđeni i svi su bili prijatelji. Videli smo se mi koji smo stupali na književnu scenu negde 61. godine, šta znam, Matija Bećković, Brana Petrović, gomila sveta, čak i mladi Kusturica, za nas mladi, mislim, za ove nove sineaste sigurno već klasik. I drago mi je bilo i zbog Miće i zbog Nina koji je ponovo postao jedna dobra novina. Znate šta, ja sam se nalazio u grupi koja je potpisala predlog za razmišljanje 1967. godine, baš sa Matijom, pokojnim Ihizom. To je bio jedan dokumenat, odgovor u stvari na deklaraciju o položaju hrvatskog jezika i pravopisa koju je u Hrvatskoj zajedno sa svim uglednim piscima potpisao i Miroslav Krleža. To je bio naš odgovor, jedan, dosta ironičan. I vlasti su osjetile da je to prvo konstituisanje nacionalna opozicija. Jedan pritisak strašan je napravljen na nas, mnogi su izbačeni sa posla, drugi su smenjeni, kao na primjer Antonije Isaković koji je smenjen iz CK nekog Srbije i sa mesta direktora i glavnog urednika Prosvete gde je bio godinama. Gde god su mogli nekog da izbace sa nekog mesta, izbacili su ga sem mene i nas nekoliko koji nismo imali nikakvo mesto pa nisu mogli da nas izbaci. Kad je režim naredio jednoj redakciji da me izbaci iz partije, oni su zapanjeno utvrdili da nikad nisam ni bio u partiji u životu. Nemaju odakle da me izbaci. Međutim, mogli su da me izbace iz Nina. I onda sam ja prestao da pišem u Ninu, jer me zabranio tadašnji direktor politike. Po naredbi CK, on je bio dobar čovjek. A sve to vreme me je, dok sam bio mala zvezda u Ninu, lovila Zorica Mutavđić, jedna divna dama koja je osnovala bazar i htjela da u njemu piše što meni nije padalo na pamet, ja da pišem među šnitovima. Ali budući da sam ostao bez sredstava za život, ja najzad prihvatim njen poziv s tim da mi ona kaže da ne smem da se potpisujem, nego da izmislim neki pseudonim. I ja izmislim, uzmem ime moje starije ćerke Ane i počnem da pišem kao devojčica. I onda ja, budući da sam u tom ženskom listu pričao kroz usta devojčice mnoge stvari koje nisu mogle, smele da se objave bilo gde u ozbiljnim novinama, ja se proglasim prvim srpskim piscem specijalizovanim za čitanje pod haubama frizera, jer se bazar tamo i čita, jel? Jer sad kako napasti devijacije ideološke u listu bazar koji neka devojčica napravila? To bi bilo stvarno vrlo glupo i nesmotreno i izazvalo bi smeh. I ja onda naravno napravim, kad su doznali ko je, čitavu strategiju da sam ja laki pisac. Jer moje starije kolege su bežale u alkohol, postali su pijanci. Brana Crnčević, koji je izrekao gomilu opasnih stvari za to vreme, došao jednom kod Branka Pešića. Branko Pešić mu kaže, dajte Brani viski. Brana kaže, ne, ja ne pijem. Kaže, kako ne piješ? Kaže, ne pijem, prestao sam. Ima da piješ, kako da te treznog vadim iz zatvora? Čuveni slučaj. Jer pijance nisu smeli da napadnu kao što se ne smije ubiti golub na trgu. Mislim, pijance i Bog čuva. Čitava plejada od Libera Markonija, Branka V. Radičevića, Mačiste, Zuke Džumhura, Slave Bogojevića, Vase Popovića. Oni su svi našli utočište pod okriljem alkohola. A ja sam izabrao to da budem laki pisac. Naravno, poluobrazovani kritičari, amateri, estetičari su prihvatili to. Ako on tvrdi sam za sebe da je lako, onda je sigurno laki. To je ostalo do dana današnjeg. U knjizi Proza u trapericama Aleksandar Flaker je razvio čitavu teoriju o tom skrivanju iza takozvanog lakog žanra, što je u stvari... To mi je pomoglo, ta titula lakog pisca, kada je bio onaj ultimatum 94. da se povuče teško naoružanje iznad Sarajeva, onda su teško naoružanje je povučeno, teški pisci su također, nisu ni bili da bi otišli, a ostao sam samo ja na prvim linijama kao lakši pisac, jer to nije bilo zabranjeno. Pa jedini pisac posle rata koji je zatvoren zbog poezije, to je bio Gojko Đogo, zbog Vunanih vremena, zbog poezije, Ne može se naći pisac koji je zbog knjige otišao u zatvor. Apsolutno ne može. Kakvi smo mi bili disidenti? Šta je kome tu falilo? Najbolji odgovor to dao je pokojni Mihis, koji je često govorio o tome. On kaže, pa nemojte, deca. I Mihis je govorio, znate, mi smo bili disidenti lakšeg tipa, ovako dekorativni više, jer smo imali šefa koji je bio paretska ličnost, nosio, volio da nosi bela odela, da ima mali strug, da fotografiše, da puši havane, volio je žene, beli Stenway, volio je uvertire za operete, za Groficu Maricu, Prince Student, Vojnik od čokolade, znate. I tako je bila i zemlja operetska i disidenti. Naravno, najviše su stradali ljudi koji nisu imali poznato ime. Oni su punili zatvore. Znate, neki lekar iz Tuzle ili neki inženjer, ali nikome tu nije otišla glava, niti je mogao da ode u Sibir zbog toga, niti je mogao neko da ga premesti u neku nedođiju zbog toga što je bio kao napredan. A druga stvar, oni su se malo i plašili, oni su morali zbog sveta da, koga su dobijali novac, da gaje jedno drugo mišljenje da mogu da kažu strancima, evo imamo i mi disidente, normalno, jel? Tako da se to sve svodilo na neke zabrane da objavljujete. Ali ono što je bitno i što je tragično, strašno, nešto o čemu ja razmišljam u poslednje vreme i mnogo sam razgovarao o tome i sa Dobricom Ćosićem, to je, na primjer, da vi imate tone objavljenih knjiga koje se zovu Samoupravljanje i nesvrstanost, onda Samoupravljanje i socijalna politika. I tu imate gomilu doktora koji su doktorirali na tome, uglednih ličnosti. Mnogi od njih su dobili, na primjer, Ninove nagrade za publicistiku, jer se dodeljivala paralelno sa najbolji roman godine i nagrada za... To su tone knjiga koje kad otvorite i pogledate ih, one ne vrede. Znači, ti ljudi su doživjeli duboku starost, postali akademici, doktori, profesori univerziteta, na osnovu nečega što uopšte ne postoji. Nema ni nesvrstanosti, nema ni samoupravljanja, nema ničega. To su hvalospevi, najvulgarniji, teorije nepostojeće. To su prevodili ovde na francuski i engleski pa slali po konzulatima. To je stajalo u čekaonicama. Znate, kad je Dobrica Ćosić postao predsjednik Republike, ja sam jedan put otišao kod njega i ušao u njegov ogromni kabinet. Video sam ugrađene u bledo drvo gomile polica, zidovi prepuni polica. Možete misliti Kardeljeva sabrana dela, čovjek bio polupismen, slovenački nedovršeni učitelj. Da ne govorimo svim tim tonama, i Najdan Pašić, pasta Najdan Pašić. Uvijek me je impresionirao njegov izgled, mislio sam to je neki jedan od najmudrijih ljudi i savršene porodice, stare Nikole Pašić. Ali ovo je Dobrica sve izbaci. Ma ništa nije ostalo, možda telefonski imenik, jedini ta koja je objavljena. Pored reda vožnje, koji je naravno kasnija. Brana Crnčević je napisao jedan davno, jedan božanstven esej, ogled, u stvari u dugi, koji se bavio letećim bakama. To su one bake koje idu jadnice u Ameriku kod svojih sinova i kćeri da se bave unucima, jer su tamo babysitterke skupe, i onda one nauče te svoje unuke i našim običajima i da se krste i pričaju im naše bajke, jeli? Kaže Brana Petrović, retki su Srbi koji su upoznali lično dedu. Mislim, dede su uvek poginule u nekom ratu. Onda je ta stara generacija to prenosila na klince u familiji, sad hteli ne hteli, vi ste poprimili neke moralne norme, šta je pristojno, šta nije pristojno. E sada, u ovim vremenima burnim rata i pometnje i komunikacija također, pojavila se jedna vrsta intelektualaca i pisaca u Beogradu uglavnom, koja je pogrešno naučila lekcije o izgnanstvu Tomasa Manna, Bertolda Brehta, Schemberga, Georga Grossa, koji su pobegli od nacizma, i to primenila ovde misleći da će tako lakše da se dokopaju svetske literarne ili umetničke slave. Oni su mislili da ako optuže svoj narod sa kojim žive, iz koga su potekli, da će tamo dobiti slavu izgnanika. To je moglo da se dogodi nedelju dve, znate, objavio sam knjigu u Parizu i meni su objavljivali isto. Dakle, ti brzi uspesi i to pljuvanje u intervjuima Srbije i Srba kao zločinaca završavaju se uvek tragično. Pariz izgustira idućeg meseca tu vrstu emocija prema nekom piscu koji je tamo došao da proda svoju zemlju da bi je zamenio za malo književnog uspeha. I Zapad zna, ako si izdao svoju zemlju, izdaćeš i njihov, normalno, jer ne treba zaboraviti da smo mi vaspitani pre svega na kaubojskim filmovima, bar mi dečaci. I uvek pobede dobri momci zločeste. I to će se desiti i ovaj put, sigurno, ma koliko to izgledalo neverovatno. Jer čitav Zapad, čitava Amerika stoji na pionirskim principima. To znači poštenja, časti, doslednosti, reči, hrabrosti. Možda bi se ja prodao da ponude nešto ozbiljno. Niko nije od kamena. To ima čitav mehanizam, mislim, čitav način na koji se oni kupuju, znate. Kad se radi o asistentima, docentima, profesorima i tako, to je lako. Tu ih pošalju na usavršavanju 45 dana, kao visiting profesor, recimo, ili im objave na nekom univerzitetu u tiražu od 500 primjeraka šapirografisanih, to je skompjuterizovani neki njihov rad i oni su kupljeni za uvijek, pozivaju ih na kongrese, simpozijume. Ti ljudi odlaze i ne znaju da su kupljeni uopšte, znate, ne možete reći da oni to rade iz pokvarenosti mnogi, jel? Ali znate šta, to je potpuno jedna zabuna da nas Amerika mrzi. Ne znaju Ameriku, ja sam tamo mnogo bio. I strašno volim i Ameriku i američki narod i naročito New York koji nije Amerika nego Vavilon pravi. Kompjuteri su izračunali koliko putevi skraćuju sa Bliskog istoka do Srednje Evrope, ovi koji idu kroz našu zemlju putovanje, koliko vodene energije, koliko ruda, koliko jeftine radne snage. I oni to onda moraju da srede i onda samo zuje ovde, dolaze, ne možete više da ih popamtite. Ko se seća Sarjusa Vensa ili Orda Carringtona ili hajde Gianni De Michelis, na primjer. A možete misliti koliko je ovde prošlo ljudi kroz ovu nesrećnu zemlju i sad dolazi Wesendorf, Karl Španac i hoće da uvede protektorat kao 1878. u Bosni. Dobro, ne govori, nemam ništa ni protiv koga. Oni su činovnici putujući trgovci diplomatijom i slede to što je odlučio centralni kompjuter. A taj centralni kompjuter nije odlučio da nas uništi, nego da to poravne i napravi supermarket jedan veliki, gde ćemo im imati svoje mesto, a pre toga nam treba izbrisati istorijsko pamćenje, pamćenje uopšte, identitet, sve ostalo, jel? I ostali deo Amerike, ma nema pojma. Mislim, oni znaju ko smo mi. Vole nas kao što vole bilo koga, možda čak i više nego bilo koga. A Beograd, Srbin, znate, mislim, to je uobičajeno, plate vam piće. To su ljudi koji gledaju od čega žive. Oni, Amerika je zemlja koja prezire svoje političare. Oni su njima kao cirkusaneri, zato što oni kad su izbori moraju da se rukuju, da drže bebe i oni znaju to. Ali to su ljudi koji nemaju svoj biznis. U Americi se ceni isključivo nešto što vi sami uradite. Kad ste self-made man, kad ste počeli od nule pa napravite kompaniju. A političari dobijaju platu i oni ih preziru. Mislim, ne obraćaju na njih nikakvu pažnju. Drugčije se tretira političar u Evropi, drugčije se tretira diplomata u Evropi koji donosi čast svojoj porodici i ugled. A kad neko ide iz Amerike za diplomatu negde, za njih je to smešno. Znači, taj čovjek može da ostavi biznis i kuću i sve i da ode. Znači, nema korene, nije niko i ništa. Drugčije, potpuno je drugčiji tok svesti. Dakle, Amerika nas ne mrzi. Amerika je jedna fantastična zemlja. Mi smo na kraju vaspitani na literaturi američkoj i pre toga ili paralelno s tim na književnosti ruskoj 19. veka. Oni imaju sjajne slikare, to je jedna slobodna zemlja stvarno u kojoj nedostatak tradicije pomaže da napravi umetnosti revolucije i čuda, ona vas potpuno oslobodi, ona je puna energije.
Bila je ova emisija 1998. Momo Kapor, uspomene jednog crtača. Autor Dejan Ivanović.